таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 21 августтун таңындагы уктурларын баштайт. Бишкектин райондук соту бийликти сындап келген жарандык активист Тилекмат Кудайберген уулун 1,5 жылга түрмөгө кести.
Азаматтардын сын пикирине ушул бийлик тергип жатса, демек бул бийликтин алсыздыгы.
Президент өзүнүн убадасына туруп саясий жок.
Чолпон атада Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт башчыларынын саммити өттү. Анда уюмдагы тоскоолдуктар тууралуу сөз болду.
Акыркы мезгилдерде тоскоолдуктарды аныктоо жана барьерлерди жок кылуу боюнча комиссиянын ролу төмөндөп кеткени байкалып жатат.
Ооганстандагы окуялардан улам жергиликтүү эксперттер Кыргызстандагы диний радикал топтордун болжолдук коркунучуна тынчсызданысын билдире башташты. Алдыда соңку бир күн ичиндеги орунтуу окуяларды талдайбыз. Ошондой эле илимдин Кыргызстандагы абалы тууралуу арай көз чарай талкуусу дагы сизди күтөт. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен соңку жаңылыктарды Кубанычбек Жолдошовтон уга алалы.
Түндүк Атлантикалык альянстын расмий өкүлү Кабулду талиптер алгандан бери эл аралык аэропорт аркылуу 18 миңден ашуун оогандыктар эвакуация болгонун жарыялады. Талибан кыймыл 15 августта Кабулду согушсуз ээлеп алып, андан ары аэропортко барып, ага кирүүчү өткөрмө бекеттерди көзөмөлгө алууга аракет жасаганы белгилүү. Пентагон дүйшөмбүдөн бери Ооганстандан чыгаруу иштерин тездетип, күнүнө 5000 9000 чейинки адамды эвакуациялоо жүрүп жатканын билдирди. Пентагондун маалыматы боюнча аэропорттун айланасын 5200 америкалык аскер күзөтүп турат. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында эркин соода жүргүзүү алакасын куруу зарылдыгын Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марепов Ысык Көлдө болуп өткөн уюмга мүчө өлкөлөрдүн премьер министрлеринин жыйынында билдирди. Марепов бирок ошол эле учурда биримдиктин алкагында эркин товар жүгүртүүдө тоскоолдуктар бар экендигин белгиледи.
Несмотря на предпринимаемые шаги,
жасалган кадамдарга карабастан, биз дагы деле товар, акча жүгүртүүдө, жумуш жүгүштөрүн жумшоодо бирдиктүү экономикалык мейкиндикке туура келбеген тоскоолдуктарга дуушар болуп жатабыз. Биздин мамлекет башчылары ички базардагы тоскоолдуктарды жок кылууда Евразия экономикалык комиссиясынын күчөтүүнү бир нече ирет белгилешкен, бирок азырынча эч кандай натыйжа жок, деп билдирди Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Марепов. Талибан кыймылы батыштын тарапташтарын куугунтуктай баштады. Алар Кошмо Штаттар менен НАТОго жардам берип кызматташкан ооган жарандарын издеп таап, жазалоого киришип жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюму үчүн даярдалган ыксам документтин көчүрмөсү менен BBC жана New York Times редакциялары таанышып чыккан. Өзгөчө кулатылган өкмөт иштегендер, аскер адамдар менен полиция кызматкерлери чоң коркунучка дуушар болгон. Айрыкча азыр Кабулдун аэропортунда өлкөдөн чыгып кетүүгө камданып тургандар мына ошо кара тизмеге киргизилгендиги белгиленди.
The situation on the ground across the country remains.
Өлкөдө согуш аракеттери азайганы менен кыр даалы өзгөчө туруксуз бойдон кала берүүдө. Жекшембиде талиптер басып алган окуянын эми кандай өнүгүшү туңгуюк болуп жатат жана анын кесепеттери да белгисиз. Көптөгөн оогандыктар азыр оор абалда калышты, деп билдирди Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча башкармалыгынын маалымат катчысы Шабия Манту. Талиптер анан журналисттерди да издеп жатканы кабарланды. Алар Deutsche Welle басылмасына иштеген журналисттин үйүнө барып өзүн таппай, бирок бир тууганын өлтүрүп, экинчисин жарадар кылганы туурасында аталган медиа компаниянын жетекчилиги маалымат таратты. Немис маалымат каражаттары Германиянын өкмөтүнө ачык кат менен кайрылып, жеринде иштеген журналисттердин жана алардын үй бүлөлөрүн алып чыгып кетүү үчүн ыкчам түрдө визалык программа ачууга чакырды. АКШ талиптердин колуна түшкөн курал жарактарга тынчсызданысын билдирди. Америка Кошмо Штаттары ооган армиясына жана коопсуздук күчтөрүнө өткөрүлүп берилген курал жарактар менен аскер техникасын талиптер тартып алганы кооптуу жагдайды түзөөрү кабарланды. Анда белгилүү болгондой, ооган армиясы менен коопсуздук күчтөрү 2002 жылдан 2017 жылга чейинки аралыкта жалпы накы 28 миллиард АКШ долларына барабар болгон курал жарактын аскер техникасын акысыз негизде алганы белгилүү болду. Ооганстандын аймагынын көпчүлүк бөлүгүн басып алган Талибан кыймылы аскердик кампалардагы мына ошол курал жарактарды тартып алып ээ болгон.
The intelligence clearly indicated multiple scenarios were possible. One of the
Чалгын кызматтары бир нече сценарийдин болушу мүмкүн экенин көрсөткөн. Алардын бири талиптердин ооган өкмөтүн тез арада кулатып, курал жарактарга ээ болуп алуусу, экинчиси жарандык согуш жана үчүнчүсү сүйлөшүүлөр аркылуу абалды жөнгө салуу болчу. Биринчи сценарий эшикке ашты деген болчу АКШнын армиясынын штаб башчыларынын Бириккен комитетинин жетекчиси Марк Билли. Буга чейин интернетке тараган видео тасмада талиптер аскердик машинелерге жүктөлгөн үркөктөрдү ачып, курал жарактарды, байланыш каражаттарын жана жада калса аскердик дрондорду да карап жатканы көрсөтүлгөн. Америкалык аткаминерлер бул каражаттар тынч элге каршы колдонушу мүмкүн деп тынчсызданууда. Ошондой эле талиптердин колунда Кытай менен Орусиядан чыгарылган курал-жарактардын жүргөнү дагы табышмактуу деп белгиленди. Кыргызстанда жарандык активист Лекмат Кудайберген уулу 1.5 жылга камалды. Мындай чечимди Бишкектин Свердлов райондук соту 20-августта чыгарды. Сот залынан камакка алынган активист өзүнө таалган айыптарды мойнуна албасын билдирди. Тилекмат Кудайберген уулу президент Садыр Жапаровдун саясатын сындап келет. Ал жетим тоону коргоо кыймылын жетектеген, ошондой эле конституцияга каршы кыймылын мүчөсү болгон. 11 июлда Бишкек шаардык кеңешинде болуп өткөн шайлоодо Трамп партиясын жетектеп чыккан болчу. Анткени менен мамлекеттик катчы Чолпонбек Абылкеев Азаттык радиосуна президент Садыр Жапаров саясий куугунтуктарга аралашпай тургандыгын белгиледи.
Президент өзүнүн убадасына туруп аткарып ошол саясий куугунтук долбоорду убактысын коротконо деле жок. Жанагыдай айрым бир саясатчылардын саясатта жүргөндөрдүн жазаланоодону жана кылмыш иштерин бул укук коргоо органдарынан такташыңар керек,
деди Чолпонбек Абыкеев. Анткени менен Садыр Жапаровдун каршылаштары ал өзүнүн саясий атаандаштарын камакка алып, аларга чара көрүп жаткандыгы боюнча сын пикирлерин айтып келишет.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Алдыда айтылгандай, бийликти сындап келген жарандык активист Лекмат Кудайберген уулу 1.5 жылга камалды. 20 августта Свердлов райондук соту аны бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жасоо жана добуш сатып алуу беренелери боюнча күнөөлүү деп тапты. Ал өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин 1 тергөө абагында кармала турган болдум. Активисттин камалышын бийликтин куугунтугу катары баалагандар болууда. Ошол эле кезде бийлик өкүлдөрү Кыргызстанда саясий куугунтук жок экенин айтып жатышат. Теманы Марат Тагаев улантат.
Бишкектин Свердлов райондук соту Тилекмат Кудайберген уулун бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жана добуш сатып алуу беренелери менен күнөөлүү деп таап, 1.5 жылга эркинен ажыратты. 20 августта сот залынан камакка алынган активист Тилекмат Кудайберген уулу өзүнө тагылган айыпты мойнуна албай тургандыгын айтты. 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин бийликке келген саясий топту сындап келген жарандык активист Лекмат Кудайберген уулу Facebook-тагы баракчасындагы билдирүүсүндө бийликти кулатууга чакырыктар бар деген негиз менен кармалып, бир айдан кийин үй камагына чыгарылган. Кийинчерээк ага добуштарды сатып алуу боюнча дагы сотко чейинки өндүрүш ачылган болчу. Тилекмат Кудайберген уулу 2020-жылы октябрь окуясынан кийин белгилүү боло баштаган учурдагы президент Садыр Жапаровду 6-октябрда Достук мейманканасында премьер-министр кылып шайлоо мыйзамсыз болгону тууралуу видео кайрылуу менен чыккан. Андан кийин камакта жаткан дагы бир саясатчы Жеңиш Молдоахматов менен биргеликте жетим тоону коргоо кыймылын жетектеп, президент Садыр Жапаров демилгелеген конституциялык реформага каршы болгон. 9 мартта Ак үйдүн астына конституциянын жаңы долбооруна каршы митинг өтүп, тынчтык митингин Кудайберген уулу башкарган. 15 мартта анын үйү жана ал мүчө болгон конституцияга каршы борборунда дагы тинтүү жүргүзүлгөн. Кудайберген уулу президент Садыр Жапаровдун убактымдык куугунтукка эмес, өнүгүүгө жана бүткүл кыргыздарды бириктирүүгө чогултуу жумшашым керек деп Facebook-тагы баракчасына жазган билдирүүсүнөн кийин камалууда. Тилекмат Кудайберген уулу былтыркы октябрь окуяларына чейин Садыр Жапаровдун активдүү тарапташтарынын бири болчу. Президент Садыр Жапаровдун мурдагы дагы бир тарапташы Орусияда жашаган активист Орозайым Нарматова Тилекмат Кудайберген уулунун камалышын саясий куугунтук деп баалады.
Азыркы ушундай Тилекмат Куренов сыяктуу деги эле Жеңиш Молдоахматов сыяктуу жаш оппозицияда жаңы жетилип келаткан азаматтардын сын пикирине ушул бийлик тергип жатса, демек бул бийликтин алсыздыгы деп сыпаттайт элем.
Май айынын башында бийликтин саясатын кескин сындап келген саясатчы Жеңиш Молдоахматов да камалган. Ага октябрь окуяларында башламандык уюштурган деген айып коюлууда. Буга чейин Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков Кыргызстанда саясий туткундар бар деп айткандыгы бар. Камчыбек Ташиев жетектеген атайын кызмат Масадыковдун саясий туткундар тууралуу айтканын кескин четке каккан эле. Мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев дагы саясий куугунтук жүрүп жатат дегенге кошулбайт.
Президент өзүнүн убадасына туруп аткарып ошол саясий куугунтук долбоорду убактысын короткон деле жок. Жанагыдай айрым бир саясатчылардын саясатта жүргөндөрдүн жазаланоодону жана кылмыш иштерин бул укук коргоо органдарынан тактап ошолор тараптан такташыңар керек. Бирок мен бийлик тарабынан эч кандай көрсөтмө берилбегендигин, алар мыйзамдын чегинде гана иштеп аткандыгын мен ачык жана так айтып кое алам да.
Тилекмат Кудайберген уулу күнөөлүү деп табылган добуштарды сатып алуу боюнча кылмыш иши былтыр октябрда өткөн парламенттик шайлоого байланыштуу экендиги белгилүү болду. Тилекмат Кудайберген уулу Республика партиясынын тизмеси менен шайлоого катышкан.
Биримди эки мекеним Кыргызстан партиялары жоопко тартылбайт дагы айланып кетип туруп Тилекмат Куреновдун жоопко тартылышы чындап келгенде нонсенс.
Дейт Туран партиясынын мүчөсү Эрлан Бекчоро уулу. Тилекмат Кудайберген уулу 11 июлда өткөн Бишкек шаардык кеңешине камактагы саясатчы Жеңиш Молдокматов жетектеген Туран партиясын баштап барган. Туран партиясы ал шайлоодо 500 жетпеген добуш алган. Саясий ишмер Адил Турдукулов бийлик Facebook'тан сынайткан активисттерди камоо менен аларды саясий баатырга айлантып ката кетирип жаткандыгын билдирди.
Кереги жок жерден эле баатыр кылып позиция болбосо деле аны тескерисинче ошол оппозициялык деңгээлге көтөрүп өзүнө теңме тең каршылаш оппоненти катары өздөрү түзүп келгенде өз колу менен. Азыркы учурда дагы бийлик өз колу менен Молдокматовду, Тилекмет Кудайбергеновду мындай жогорку оппозициялык деңгээлге чейин көтөрүп жатат.
Кыргызстанда социалдык тармакка жазган пикири үчүн кылмыш иши козголгон бир канча учур бар. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев буга чейин бийликти сындагандар тизмеге алынып жаткандыгын билдирген. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Ошентип, Чолпон Ата шаарында 19-20 августта Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити өттү. Анда уюмга мүчө 5 элдиктин жана башка 2 мамлекеттин премьер-министрлери катышты. 6 жылдай мурда түзүлгөн уюмда дагы деле ондогон тоскоолдуктар кала берүүдө. Аларды жоюу боюнча аракеттер болгону менен толук жыйынтык бере элек. Чолпон Ата саммитинде көтөрүлгөн маселелер тууралуу Эрнест Нурматов айтып берет.
Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын Чолпон Ата шаарында 19 августта башталган саммити 20 августта да уланды. Алгачкы күнкү олтурум тар чөйрөдө уланса, экинчи күнкү жыйналыш кеңейтилген курамда өттү. 20 августта өнөктөш өлкөлөрдүн премьер-министрлерин алгач Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кабыл алып, расмий Бишкек уюмдун алкагындагы кызматташтыкты мындан ары да уланта берерин билдирди. Андан ары өкмөт башчылар тегерек үстөлдө өзүнчө жолугуп, соода жүгүртүү, чек арадагы, бажыдагы тоскоолдуктарды жоюу сыяктуу 20 маселени талкуулашты. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов тар курамдагы кездешүүдө Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу аймактагы коопсуздук маселесин козгосо, экинчи күнү уюм ичиндеги тоскоолдуктар темасын көтөрдү.
Несмотря на предпринимаемые шаги,
жасалып жаткан кадамдарга карабай, биз дагы деле товарлардын, тейлөөнүн, капиталдын жана жумушчу күчүнүн тегерегинде бирдиктүү экономикалык мейкиндик үчүн кабыл алынгыс тоскоолдуктарга туш болуп жатабыз. Биздин мамлекеттердин башчылары ички рынактагы тоскоолдуктарды жоюуда Евразия экономикалык комиссиянын ролу жөнүндө көп жолу айтышкан. Ошого байланыштуу комиссиянын өз функциясын өзгөртүүсү керектигине көңүлүңүздөрдү бургум келет. Акыркы мезгилдерде тоскоолдуктарды аныктоо жана барьерлерди жок кылуу боюнча комиссиянын ролу төмөндөп кеткени байкалып жатат. Ушул өңүттөн алганда ЭАЭП мейкиндигинде товарлардын, тейлөөнүн, капиталдын жана эмгек ресурсунун ээн эркин жүгүртүшүнө жетебиз деп ишенеримди белгилеп кетейин.
Услуг капитала.
Уюмдун ичиндеги өз ара соода чек араларда чектөөгө кабылган учурларына байланыштуу буга чейинки жыйындарда да маселе көтөрүлгөн. Анын ичинде Кыргызстандын жүк ташуучу автоунаалары, Казакстандын чегинен өтө албай калган көрүнүштөр же Орусиянын чегинен жүздөгөн тонна товарлар артка кайтарылган учурлары белгилүү. Бул жолку жыйында мына ушундай жагдайларга алып келген чектөөлөрдү жок кылуу маселеси да кеп болду. Бул жөнүндө Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин да сөз кылды.
Мы также видим очень хорошую динамику товарооборота.
Биз товар жүгүртүүдө жакшы динамиканы байкап жатабыз. Беш элдиктин ичинде да башка мамлекеттер менен да өскөнү көрүнүүдө. Бирок мындан ары да товарлардын, тейлөөнүн, капиталдын жана эмгек ресурсунун ээн эркин жүгүрүшүнө байланыштуу тоскоолдуктарды жоюу боюнча активдүү иштерди алып барыш керек. Ушуга чейин 50 тоскоолдуктар алынып салынган. Анын ичинде 12 былтыркы жылы жоюлган.
Свыше полсотни препятствий, 12 из них в прошлом году.
Саммитте Армениянын премьер-министри Никол Пашинян уюмдун алкагындагы өлкөлөр ичинде биргелешкен мунай жана газ рыногун чыңдоо темасына басым жасаса, Беларусьтун өкмөт башчысы Роман Головченко бирикмеден сырткаркы мамлекеттер менен карым-катыш темасына кайрылды.
Но с другой стороны, происходит усиление внешнего давления на государства-члены Союза.
Уюмдун мүчө өлкөлөрүнө сырттан басым да күчөдү. Керек болсо Беларусьтун финансы секторуна чейин чектөөлөр кирди. Биз өлкөнүн экономикасы саясий кысымга кабылышына кызыктар эмеспиз. Мына ушундай шартта биз ЭЭП-теги өнөктөштөргө таянабыз жана Евразия экономикалык биримдигинин рыногу өзүн өзү камсыз кылган рынок катары иштеп кетерине ишенебиз. Ал биринчи кезекте азык-түлүк жана заманбап технологиялар жаатында болуш керек. Ушул жагдайда ЭЭПтин ичиндеги мамлекеттерге сырттан жасалган экономикалык басымга тыкыр көз салууга чакырабыз.
Призываем тщательно отслеживать влияние мер.
Коронавирус пандемиясы, ага байланыштуу киргизилген чектөөлөргө жана уюмдун ичиндеги барьерлерге карабай, Евразия экономикалык биримдигиндеги өз ара соода жыл башынан бери 32% өскөнү айтылды. Үчүнчү өлкөлөр менен алып сатуу 2021 жылы 25% көбөйгөн. Бирок ушул жерден былтыркы көрсөткүчтөр пандемияга байланыштуу ансыз да түшүп кеткенин белгилеп коёлу. Бул темага камтамачылыгын Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин жыйында жарыялады.
В целом мы можем с уверенностью говорить о том, что предпринимаем правительство наших стран.
Жалпы жөнүнөн биздин мамлекеттердин өкмөттөрү улуттук масштабта жана ЭЭПтин алкагында кабыл алган чаралары COVID-19 жараткан шоктун акырындан чыгарып жатат деп ишенимдүү айта алабыз. Ошо менен бирге пандемияга байланыштуу тоокелдиктер мурда болжонгондон узагыраак мөөнөттү камтый турганын аңдашыбыз керек. Эл аралык валюта фондунун акыркы отчетунда дүйнөлүк өндүрүштүн калыбына келишинде белгисиздик жагдайы күчөп баратканы белгиленди.
Со значительным расширением разрыва в контексте макрорегионов.
Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги бешилтиктен сырткары соңку саммитке байкоочу өлкө катары Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов да келди. Онлайн байланыш аркылуу Кубанын премьер-министри Мануэл Мареро Крус жыйында сөз сүйлөдү. Соңунда кабарлангандай, уюмга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жана өкүлдөрү 15 документке кол коюшту. Евразия экономикалык комиссиясынын төрагасы Михаил Мясникович анын ичинде чектөөлөрдү алымча кошумчалоо жана башка маселелер бар экенин ортого салды.
Много у нас идет разговоров об устранении барьеров во взаимной торговле.
Өз ара товарды тейлөөнү алмашуудагы барьерлер жөнүндө көп сөз болуп жатат. Бир эле барьерлер эмес, жалпы рынокто товарлардын айлануусуна кедергисин тийгизген башка да тоскоолдуктар бар. Мына ушул жагдайда 2021-2022 жылдары ЭЭПтин ичиндеги тоскоолдуктарды алып салуу боюнча тизме да бекитилген. Анда 14 тоскоолдуктун тизмеси бар. Мына ушул нерселер алынса, биздин өлкөлөр ортосундагы соодадагы жанданат деген үмүт бар. 2 жыл ичинде жок дегенде мына ушунун 1/3 жоюшубуз шарт.
Двух лет предлагается фактически 1/3 этих препятствий устранить.
Евразия экономикалык биримдиги 2010 жылы Беларусьтун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. Кийин 2015 жылы бул уюмга Армения менен Кыргызстан кошулган. Соңку жылдары Евразия экономикалык биримдигиндеги мүчөлүк Кыргызстанга пайда алып келбегени тууралуу пикирлер коомчулукта жана парламентте байма-бай айтылып келет. Анын ичинде айрымдар бул уюмдан Кыргызстандын чыгып кетишин да талап кылышкан. Эрнист Нурматов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Чолпон Ата шаары.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми Ооганстандагы кырдаалга кененирээк токтолсок, бул өлкөдө Талибандын зордук зомбулугу тууралуу кабарлар көбөйүп жатат. Бириккен улуттар уюмунун документи талибтер Ооган армиясынын өкүлдөрүн үймөй кыдырып издеп жатканын көрсөттү. Германиянын Deutsche Welle радиосу жоочулар Оогандагы бир журналисттин издеп, анын жакын тууганын атып кетишкенин билдирди. Amnesty International уюму Хазар улутундагы Ооган аскерлери да ырайымсыздык менен өлтүрүлгөнүн кабарлап жатат. Буга чейин Талибандын өкүлдөрү өч алуу болбойт деп убада кылган эле алдыда кененирээк айттырабыз. Курал көтөргөн талиптер Кабулдун көчөлөрүндө көнүмүш көрүнүшкө айланып баратат. Алар тынчтыкты камсыз кылууну көздөрүн айтышып, мурда Ооган өкмөтүндө иштеген же чет өлкөлүк күчтөр менен кызматташкан адамдардан өч албайбыз деп убада кылышкан эле. Бирок Талибандын сөзү менен иши дал келбей жатканын Бириккен Улуттар Уюмунун маалымат каражаттарынын колуна тиген купуя документи күбөлөдү. Бул докладты БУУнун агенттиктери үчүн чалгын маалыматтарын сунуштаган глобалдык анализ үчүн Норвегиялык борбор 18 августта даярдаган. Ага ылайык талиптердин колунда камакка алынышы керек болгон адамдардын тизмеси бар. Анын негизинде жоочулар АКШ жана НАТО күчтөрү менен кызматташкан Ооган аскерлерин жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн үймөй кыдырып издеп жатышат. Жоочулар өздөрү багынып бербеген аскердик кызматкерлердин үй бүлөсүн шарият эрежелери менен кыйнап куугунтуктап жатканы да белгилүү болду. Документти даярдаган эксперттер Оогансандын армиясында, полициясында жана чалгын мекемелеринде маанилүү кызматтарды ээлеген адамдар коркунучта экенин эскертишти. Мындай кабарларды Италияга эвакуацияланган Ооган офицерлери да ырастап жатышат.
Талиптер Кабулга киргендин эртеси адамдар тобу мени үйүмө издеп барышыптыр. Кошуналарыма сүрөтүмдү көрсөтүшүптүр. Мен ички иштер министрлигинде иштегем. Кийинки күнү кайра издеп келишип, менин автоунаамды айдап кетишиптир. Ошондон кийин мен Италиянын элчилигине байланышка чыктым. Себеби мен Италияда окугам.
Деп айтып берди аты жөнү жашырылган ооган офицери. Amnesty International уюму талип жоочулары июнь айынын башында Газни провинциясынын Малистан районунда исламдын шиит багытын карманган хазар тектүү ооган аскерлерин ырайымсыздык менен өлтүргөнүн билдирди. Уюм күбөлөргө таянып жазгандай, бул аскерлер талиптер жакындаганда тоого качууга аргасыз болушкан. Алардын айрымдары тамак аш алуу үчүн айылга келгенде жоочулар кармап алып кыйнашкан. Алты аскер башына атылган октон, үчөө кыйноодон улам каза болгон. Бир кишинин булчуң эттери кескиленип, муунту өлтүрүлгөн. Бул киши өлтүрүүлөр Ооганстанда Талибандын башкаруусу алдында этникалык жана диний азчылыктар өзгөчө коркунучта экенин күбөлөп турат, деп айтылат Amnesty International уюмунун билдирүүсүндө. Уюмдун баш катчысы Агнес Калмарт үрөй учурган окуялар талиптердин болочоктогу зомбулугунда кан кулап турганын айтты. Жубайы жана уулу менен кошо Италияга келген хазар тектүү ооган жараны эвакуациянын алдында башынан өткөргөндөрдү айтып берди.
Биз талибан хазарлардын үйлөрүнө кирип ооган өкмөтү менен иштешкендерди издеп жатканын уктук. Алар жаш жигиттерди алып кетип, өздөрү менен кошо күрөшүүгө көндүрүшкөн же өлтүрүшкөн. Мен абдан корктум. Уулумду карап алып, түнү бою ыйлап жаттым.
Талип жоочуларынын мүнөзү 19 августта Ооганстандын эгемендик күнүндө бир нече шаарда жүрүшкө чыккан адамдарга жасаган мамилесинде көрүндү. Кабул, Жалалабад сыяктуу шаарларда талиптер ооган жүрөгүн көтөргөндөргө ок атып, чогулгандарды күч менен таратты. Талибандын лидерлери куугунтук жүрүп жатканын четке кагып, Кабулду ээлегенден бери эл аралык коомчулукту жоошутууга аракет кылып жатат. Кыймыл тынчтыкты көздөй турганын, исламдын баалуулуктарына негизделген, ар кайсы саясий күчтөрдүн башын бириктирген өкмөт түзүлөрүн билдирген. Мындай убадага карабастан чет өлкөгө кетүүнү каалаган ооган жарандарынын аягы суюла элек. Акыркы бир нече күн ичинде өлкөдөн чыгып кетүүнүн жалгыз жолуна айланган Кабул аэропортунда кейиштүү окуялар катталды. Интернетке тараган видеолордон аэропорттун аймагына өтүүнү каалагандар ымыркайлары менен кошо дубалдан ашып өтүүгө аракет кылып жатканын көрүүгө болот. Талиптер Кабулдун аэропортуна кирчү баардык көзөмөл өткөрмө бекеттерди ээлеп, айрым учурда өлкөдөн учуп кетүүгө уруксаты бар оогандыктарды аба майданына өткөрбөй жатканы тууралуу кабарлар тарады. Талибандын жана НАТОнун өкүлдөрүн ырасташ 15 августтан бери аэропорттун айланасында жалпы 12 адам өлтүрүлдү. НАТОго мүчө мамлекеттер Оогансындагы эвакуация аракеттерин жана Талибан менен болочоктогу мамилени 20 августтагы онлайн жыйынында талкууланганы турат. Анда америкалык күчтөрдү Оогансындан чыгарып кетүү чечимине байланыштуу сынга кабылып жаткан АКШ президенти Джо Байден да сүйлөй турганы кабарланды. НАТО билдиргендей, баарын кошкондо 5 күндүн ичинде баш аягы 18 000 киши Оогансындан чыгарылды. Дагы 6 000 адам учуп кетүүгө даяр турат. Алардын арасында чет өлкөлүк күчтөргө жардам берген котормочулар да бар. Ооганстандагы окуялардан улам жергиликтүү эксперттер Кыргызстандагы диний радикал топтордун коркунучу жөнүндө эскертип жатышат. Айрымдар Кыргызстанда тыюу салынган Талибан кыймылына идеологиялык жакын жамааттар бар экенин белгилешүүдө. Диний серепчилердин пикирлерин кесиптешим Токтосун Шамбетов чогултту.
Оогансандагы акыркы окуялардын өнүгүшү Кыргызстандагы диний чөйрөдө дагы кызуу талкууланып жатат. Серепчилер өлкөдө тыюу салынган Талибан кыймылынын Ооганстанда бийлик орнотуу аракети Кыргызстан эле эмес, Борбор Азияда диний абалга, башкача айтканда радикалдашууга таасир этээрин айтып жатышат. Юридик илимдердин кандидаты теолог Нурлан Исмаилов социалдык тармактарда Талибандын кадамдарын колдогондой маанайды байкоодо. Исмаилов кырдаалдан пайдаланып, чыныгы максатын жашырган радикал топтор диний сабатсыз коомго тор жайууда дейт.
Акыркы кабарларды карап көрсөк, Талибандын иш аракетинде заманбап укуктук талаптарга, ошол эле ислам эрежелерине колушпогон өтө көп аракеттер, репрессиялар башталды да. Мына ошондуктан мына ошол уюмдун иш аракеттерине жараша боло баштайт. Бирок соцсеттерде биз көрүп атабыз, кээ бир ошол уюмду жактырган же болбосо симпатия кылган дагы адамдар бар экен да. Бул деген эмне? Бул деген албетте биздин жалпы коомго бир симптомдун көрсөтүшү, то есть силерде ушундай оору бар. Ал өтө таасирдүү боло албайт Кыргызстандын системасында. Чоң баягы эмнеге күчкө ээ боло албайт, бирок биз демек профилактика, түшүндүрүү иш аракети аркылуу мына ошолорду алдын алабыз.
Теолог Исмаилов радикализмди ооздуктоо үчүн өлкөдөгү диний концепциянын кабыл алынышы маанилүү экенин белгилеп, анын кечигип жатканына тынчсызданат. Дин таануучу жаш окумуштуу Элмурат Кочкор уулу диний радикал топтордун идеологиясына үндөшкөн жамааттар өлкөдө өз түшүнүктөрүн сиңирип жатат дейт. Жаш окумуштуу чек арадан бастырып кирген радикал топтон аң сезимге чабуул коркунучтуу деп эсептейт.
Бир эле талибан эмес, ошол тайкы диний түшүнүктүн фрагменттери өтө көп. YouTube'ка жана видеосу толуп кеткен акелерден баштап жана шакирттерин эсептей турган болсок, айткан сөздөрү же кандайдыр бир дебатта алып келген аргументтерин карасаңыз, илим билимге, акылга, логикага так келбеген фрагменттер өтө көп. Бул өзү чоң коркунучтан кабар берип турат эле да. Не үчүн кыргыз коомчулугунда жанагы башты айран менен жууса болобу болбойбу, же мен үйлөнөйүн деген кызым мен мынтип айтсам мынтип айтты, ушуга эмне дешим керек деген бирөөсү биологияны, экинчиси психологияны кызыктырган суроолорда булар молдого берилип калды да биздечи. Демек молдолор бар жок нерсени мындай бакылдап сүйлөй берди да. А исламга эч кандай тиешеси жок. Логикага, акылга, илим билимге туура келбеген нерсени исламга жабыштырыш туура эмес, ката.
Диний аалым, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчисинин мурдагы орун басары Кадырмаликов Оогандандагы абалдын өнүгүшү Борбор Азиядагы геосаясий кырдаалдан баштап ички маселелерге чейин таасир этерин анализдеди. Ооганстанга ислам башкаруусун орнотуу ыктымалдуулугу демократиялык жана светтик башкарууга умтулган Борбор Азиядагы айрым өлкөлөргө тобук элчиликти жаратууда. Кадыр Маликовдун пикиринде Борбор Азия өлкөлөрү жаңы коркунучтарды чукул алдын алуу үчүн күч органдарынын иш аракеттерин күчөтөт. Бирок өлкөдөгү социалдык, саясий акыйкатсыздык радикал топтордун өз идеологиясын жайылтууга сала бергендей шарт түзөт.
Опасность погружения в гонизм.
Бардык террористтик, ошондой эле экстремисттик кыймылдардын топтордун максаты светтик мамлекетти жок кылып, ислам мамлекетин куруу же улуттук мамлекетти талиптер катары сактоо же ИГИЛ сыяктуу халифат территориясына кошуу. Халкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Кыргызстанда мамлекеттик улуттук курулуш толук бүтпөстөн бул жолдун башында гана жүрүшөт. Мына ушул жолдо исламдын коомдогу мамлекеттеги орду ролу тууралуу маселе айрыкча азыркы Афганистандын абалындагы мисалда маанилүү болуп эсептелет. Тактап айтканда гармониялаштыруу жана диалог, жарандардын мамлекетке болгон ишенимин жогорулатуу, түрдүү диний топторду, атеисттерди, светтик адамдарды улуттук мамлекеттин жана эгемендиктин алкагында бириктирүүчү факторлорду табуу Борбор Азия мамлекеттеринин ички коопсуздугун сактоодо маанилүү фактор болуп эсептелет.
Ал эми Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчиси муфтий Замир Ракиев акыркы жылдары калктын диний радикалдашуусуна алдын алуу иш-чаралары күчөтүлгөнүн белгилеп, тобук элчиликтерге тынчсызданууга негиз жок экенин ишенет.
Радикалдашуу азыр Кудайга шүгүр, ал бир эле Кыргызстан эмес, дүйнөдө бардык дүйнө жүзүндө эле буга каршы иштерди жасап келе жатышат. Ошонун ичинде биз колубуздан келишинче үгүт, назар, түшүндүрүү ханафи мазхабыбызды, матуриди акыдабызды жайылтуунун үстүндө иштеп келатабыз. Кудай сактасын, эми муну эле абартып көбүртө бериштин да кереги жок деп ойлойм. Иншалла буга чейин элибиз билимдүү, биздин элибиз мекенибиздин баркын билет, бир иншалла бир жаман жолго барбайт.
Буга чейин коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов акыркы кырдаал боюнча Кыргызстанда баардык коркунучтарга даяр турганын маалымдаган.
Кандайдыр бир экстремисттик күчтөр ушулки кырдаалдан пайдаланып дагы ушулки баткенде чек арадагы маселени кучутабыз сизге, биз ага жол бербегенге аракет кылабыз. Укук органдары, биздин күч түзүмдөрү ошондой варианттарга дагы даярдыктар көрүүдө. Болуп аткан окуя Афганистан гана тиешелүү.
Жогорудагы жергиликтүү айрым эксперттер эмнеге Оогандандагы талибандын Кыргызстандагы ыктымал идеологиясына тынчсызданып жатышат? Себеби Оогандандын көпчүлүк бөлүгүн колго алган талибан кыймылы 15-августта Кабулду ээлеп, адам укуктары сактыларын убада кылганы менен талиптер өз эрежелерин таңуулап, жер жерлерде шариятка ылайык деген өз түшүнүктөрүнө карап, айрым адамдарды өзүн билемдик менен жазалап жатканы жөнүндө кабарлар чыгып жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда курулуш тармагында иштеген өзбекстандыктар көбөйдү. Өкмөттө курулуш, дыйканчылык, мал чарбачылыгы багыттарында иштеген мигранттарга быйылдан тарта патенттин негизинде иштөө тартибин киргизген. Булардын ичинен өзбекстандык усталарга муктаждык көп экен. Алардын патент алуу түйшүгү тууралуу Жалал Абад кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Жалал Абад облусуна келген өзбек жарандарынын көпчүлүгү курулуш жаатында иштейт. Алардын бири 40 жаштагы уста, Өзбекстандын Наманган облусунун тургуну Шаят Рахимов. Ал бир айдан бери эки таанышы менен Жалал Абадка устачылык кылганы келген экен.
Якында болуп келе жатты.
Мен 10 жылдан ашуун убакыттан бери Ош менен Жалал-Абадта курулушта уста болуп иштеп келем. Анткени Кыргызстан жакын болгондуктан үй бүлөмдү 2 айда көрүп турам. Өзбекстанда курулушта иштесең болот, бирок тапкан акчаңды иштетип аласың. Ошондуктан акчаны топтоп, чоң нерсеге жаратып алыш үчүн мигрант болобуз. Россия, Казакстан жана Түркияга караганда Кыргызстанда иштеш жакшы. Азыр эми патент төлөп койсоң эч ким сага тийишпейт. Эки өлкөнүн чек аралары ачылып жакшы болду. Мен айына $300 тапсам жетиштүү болот.
Устачылыктан тышкары мал чарбасында жана дыйканчылык багыттарында дагы иштеген өзбекстандыктар бар. Ошентсе дагы курулуш тармагында иштегендер көбүрөөк. Былтыр башталган пандемиялык чектөөдөн улам 1,5 жылдан бери коңшу өлкөнүн жарандары Кыргызстанга кире албай калган. Быйыл эки өлкөнүн чек аралары ачылып, өзбекстандык усталар көп келип жатканына карабастан тартыш болууда. Айрымдар сырттан келе турган усталарды айлап күтүп, иштерин баштабай турушат. Маселен, Алмазбек Каныбеков усталардын жетишсиздигинен 1 айдан бери өзбек усталарына кезекте турат.
Азыр бир объектти кылышып атыптыр, ошол объектти бүтсө анан кийин дуруп кетет, 15 күндөн бүтүп калышат да аларчы. Анан кийин Куда кааласа бүтсө анан мен өзүм үйүмө салам деп турам да. Мисалы үчүн Өзбекстандан алар чыгат экен, аны машинасы барлар баягы чек арадан алып келип, эми тааныш болсо алып чыгат экен да, таанышың болбосо алып чыга албайсың да алардычы. Биздин өз үстүндө эле усталарга берсек болот, болгону биздики кымбат, анан экинчи жагынан мындай ишти узартат да.
Ал эми Өзбекстандын Наманган облусунан келген Айбек азыр 6 шериги менен 1 турак жайды толук бүткөрүп берүү үчүн үй ээси менен баасын келишип алган. Алар мыйзамдуу иштеш үчүн каттоого туруп патент төлөп жатышат. Бирок жасаган жумуштарынын акысын ала албай калган учурлар дагы жок эмес экен. Андай учурда мигранттар милицияга кайрылбастан басмырлоо астында калып үйлөрүнө кайткандар болот.
Жумушка жалдаган үй ээси жумушчуларды жакшы кылбадыңар деп бербей койгон. Азыр да акчасын алган жок. Милицияга кайрылалы деп ойлодук, бирок кайра бизди күнөөлүү деп кыйнашат деген ойдо баш тарттык. Эми башка өлкөгө чыгып устачылык кылгандар эч качан жыргап жашагандар эмес. Алардын кредиттери, карыздары же балдарын операция кылдырыш үчүн акча издеп келгендер болот.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 25 июнундагы номер 418 иштин түрлөрү боюнча ыктыярдуу патенттин негизинде салыктын базалык суммасын бекитүү жөнүндө токтомуна өзгөртүү киргизилип, усталарга дыйканчылык жана мал чарба жаатындагылар үчүн патент ачып 800 сом төлөм киргизилген. Бул номер 91 токтом 2021 жылдын 12 мартында чыккан. Ага ылайык бул багыттарда иштөө үчүн мигранттар патент алууга милдеттүү. Азыркы кезде Жалал Абад шаарында 128, Сузак району боюнча 25 өзбекстандык мигрант патент алып иштеп жаткан экен. Жалал Абад шаардык салык кызматынын кызматкери Марсель Жолдошев буларга токтолду.
Салык кызматына келер алдында паспортун столдон регистрациону ОМС алып келишет. ОМС'тин негизинде биз каттоого алып отургузуп, регистрация кылып, анан патентти беребиз. Өсүмдүк өстүрүү жаатында, курулуш жаатында, мал чарба жаатында, жеке тейлөө боюнча башка кызматтарды көрсөтүү боюнча ставкасы бекитилген. Ставканын суммасы 800 сом болуп киргизилген.
Жарандык активист Бакыт Молдожанов сырттан келген мигрант усталарга патент алууда бир топ көйгөйлөр бар деп эсептейт. Анткени тийиштүү тармактар айтып жаткандай, патент алуу иш жүзүндө жеңил желпи иш эмес.
Мамлекет бир кандайдыр жеңилдиктерди түзүп бергенде өзбекстандык жарандарда патент төлөп кыйынч эле иштемек. Ошол эле өзүбүздү мамлекетибизге бюджети кетиши. А бирок бул күндө бул акча мен ойлойм кээ бир салык органдарынын кызматкерлеринин чөнтөгүнө түшөт да.
Ал эми милиция патент албагандарды аймактык салык кызматтары менен биргеликте рейд өткөрүп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келүүдө. Эгер мигрант усталары мыйзам бузуп баш ийбесе 30,000 сомго чейин айыпка жыгылат дейт Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нурдунбек Чиентаев. Быйыл 2021 жылы Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда бир топ чек ара өткөрмө бекеттери ачылып, эки тараптын тең жарандарынын каттоосу жакшырган. Жалал Абадка келип жаткан өзбекистандык мигранттар Ала Бука районундагы Баймак жана Ноокен районундагы маданият өткөрмө бекеттеринен киришет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Кыргызстанда жыл сайын 30 ашуун киши илимдин докторлугун жактайт экен, 200 болсо илимдин кандидаты болот. Жакында эле Кыргызстанда Улуттук Илимдер Академиясынын жаңы академиктерин жана корреспондент мүчөлөрүн шайлоо илимий чөйрөдө жана коомчулукта кызуу талкууларга жем таштап койду. Илим жаатындагы коррупция, эски система, илимий эмгектердин деңгээли тууралуу ар кандай сын пикирлер дагы айтылып келет. Кабарчыбыз Айбек Абдылдаев илимдин Кыргызстандагы абалын окумуштар менен талкуулады.
Кыргызстанда коомчулукта көп деле талкуулана бербеген тармактардын бири бул илим. Илим темасында ачылыштар, жаңылыктар, медианын деле көңүлүн көп өзүнө бура бербейт да. Албетте бул Кыргызстандын шартында айтып атабыз. Мына жакында эле Улуттук Илимдер Академиясынын жаңы академиктери, мүчө корреспонденттери шайлангандан кийин бул тема коомчулукта бир кызуу талкууларга жем таштагандай болду. Бүгүн сиздер менен илимдин Кыргызстандагы абалы тууралуу талкуулайлы деп турабыз. Талкуубузга жогорку аттестациялык комиссиянын төрайымы Бакыт Тыналиева, медицина илимдеринин доктору профессор Талантбек Батыралиев, ошондой эле Манас университетинин окумуштуусу Руслан Адил катышууда. Саламатсыздарбы? Биринчи суроону анда Бакыт Тыналиева эже сизге узатсак да, мына жогорку аттестациялык комиссия бул өлкөдөгү илимий даражаларды текшерип, анан ыйгарчу орган эмеспи? Кыргызстанда жылына канча докторлук кандидаттык иштер жактылат, анан сапаты боюнча анализдер барбы сиздерде?
Жогорку аттестациялык комиссия 1993 жылдан бери иштеп жатат. Азыркы убакта Кыргызстанда 5000 ашык кандидаттар бар, 1000 ашык докторлор бар. Биринчиден айтайын дегем, жогорку аттестациялык комиссия бул аттестациялык орган. Илимди илим тармагы боюнча даярдаган бул Министерство образования и науки. Алар даярдайт, биз аттестациядан өткөзөбүз.
Анализ бар, сиздерде?
Анализ бар. Жыл сайын бизде отчетное заседание болот. Ошо отчетное заседаниеде биз анализди общий собранияга айтып беребиз, доклад кылып беребиз. Жыл сайын бир 30-35 доктор пайда болот, 200 ашык кандидат пайда болот. 1993 жылы ВАК орношулганда 7 доктор, анан 20 кандидат болгон. Жыл сайын көбөйүп баратат. Менин оюмча бул жаман эмес. Эми сапаты үйдө болсун деп биз иш чараларды өткөзүп атабыз. Биринчиден 2010 жылдан баштап антиплагиат программасын киргизгенбиз. Ар бир диссертацияны плагиатка текшеребиз. Плагиаты көп болуп калса, биз ушул компьютерге изденүүчүлөрдүн тагдырын салып бербейбиз. Бизде атайын комиссия бар, плагиатты текшерген ар бир баракчасын карап чыгышат, ошондон кийин гана чечим чыгарышат. Чечим чыгарып экспертный советке беришет, андан ары президиум өзүнүн чечимин, окончательный решениесин чыгарышат. Ошо сапатылдуу жумуштарды өткөрбөгөнгө биз аракет кылабыз. Башта мен билем, ушу 1-2 диссертация четке кагылса, бул өзүнчө сенсация болчу. Азыркы убакта 10 ашык диссертация жыл сайын четке кагабыз, 20 ашык диссертация президиумга жеткизбей өзүнүн диссертациясын кайта заявление жазып туруп алып алышат. Андан тышкары азыркы убакта электронный ВАК дегенди иштеп чыкканбыз. Сайтты ачып көрсөңөр, ВАК'тын ичинде ар бир диссертациялык кеңештин баракчасы бар.
Электрондук система деп калбадыкпы? Google Академия деген ушундай издөө системасы бар экен интернет желесинде. Ал жерде илимий иштер, макалалар, китеп, диссертациялар менен таанышууга мүмкүн экен бүт дүйнө жүзү боюнча окумуштуулардын. Анан ошол жерден биз издеп көрсөк, Талантбек агай, сиздин илимий макалалар чыгат экен ушул жакта. Анан бир топ кыргызстандыкта окумуштуулар бар экен. Биздин илимий чөйрө ушундай жаңы технологияларды канчалык кеңири колдонот? Анан өз эмгектерин жарыялап, дүйнөлүк илимге салым кошууга жөндөмдүүбү азыр? Ушул учурда алардын дарамети кандай деген суроону бергим келип атат да.
Кыргызстан буну колдонбойт, анткени Кыргызстандагы система кереги жок. Биз эски Советтер Союзуна ураган системаны эле коруп, белгилүү бир аз эле чөйрөнүн кызыкчылыгын колдогон бир системаны кетип атабыз да. Анткени бүгүн чет мамлекетте иштеген, дүйнөнүн бүткүл өлкөсүндө иштеген окумуштуулардын саны Кыргызстандагы бүгүнкү окумуштуулардын санынан көп. Алардын көпчүлүгү эч кандай тууган туушканы же болбосо бир тааныш системасы менен өзүнүн мүмкүнчүлүгү менен акылы, тажрыйбасы менен көтөрүлгөн адамдар. Алардын аразыларында дүйнөлүк биринчи топ араштырмачылардын арасына кирген Базбек Давлетов, Асель Сартбаева дегендер бар. Алар бүгүнкү күндө дүйнөлүк медицина илимдерине атын койгон адамдар. Ошондой эле алар ээрчип келе жаткан аябай жаш кыздарыбыз балдарыбыз бар. Ошолорду карап туруп ойлош керек да. Ушунчалык татынакай, акылдуу биздин балдарыбыз эмне кетип атат деген ойго сиз айткан суроо келип түшөт да. Сөзсүз түрдө эле англисче болбосун, бирок орусча деле болсо, бирок дүйнөлүк баягы карама системасына кирген бир журналдарда болуп, анын англисчеси. Анткени илим деген бул дүйнөлүк байлык. Бул Кыргызстанда да илим, Кытайда да илим, Америкада да илим. Анан кийин биз дагы бир башка бир нэмеге өтүп алдык. Орусчаны жакшы англисчеге которуп бере элек деп кыргызчага өттүк деп, аны бүгүн Кыргызстанда балким ошончолук жогорку деңгээлде же болбосо тескерисинчеби, ошол жетишкендиктерди дүйнөгө таанытыш үчүн бир ортомчу бир тил керек. Бул англисче. Ошондуктан Кыргызстанда медицина тармагында, мен медик болгондон айтайын, же башка бир тармакта жасалган илмий ачылыш же илмий бир макалалар жыйынтыктар сөзсүз түрдө дүйнөнүн бүткүл ошол араштырмачыларына жетиштүү болуш керек да, жеткиликтүү болуш керек. Эгер ал жеткиликтүү система болбосо, аны илимий бир кызмат же болбосо араштырма макала деп айтууга болбойт.
Мына советтик система деп калбадыңызбы? Өткөндө Улуттук Илимдер Академиясында шайлоо болгондо дагы ушул боюнча көп талкуулар болду да. Канткенде ушул эски системадан чыга алат биздин илим чөйрөсү? Эмне тоскоол болуп атат ага?
Эми мындай да, бул акыркы сиз айтып аткан шайлоо бул илим тармагындагы биздин аябай эбегейсиз тескери маанидеги илимдер академиясынын бул 30 жылдык эгемендүүлүккө болгон бир кандай айтсам уяты же болбосо бир чыккынчылыгы дегендей болуп калды. Анткени мындай болбош керек эле 30 жылдын ичинде. Бүгүн биз особенно айрыкча мына пандемия убагында көрдүк, илимдин бир үнүн уктубу бизде. Башкалар вакцина чыгарып атат, ар кандай тесттерди чыгарып атышат, бирок биздин илимдер академиясынын эч бир курамында пандемияга эл кыйланып атканда же болбосо илгери пандемияга каршы оор мамлекеттик бир тармакты көтөрүп кеткен бир аракеттер жөнүндө анын жыты деле жок. Системаны өзгөртүү саясий эрк керек. Мына Акаевди көрдүк, андан кийинки президенттерди көрдүк. Дайым эле башталганда бир реформалардан сүйлөнгөн менен илимдер академиясы айрыкча мынау ошол илим билимди тастыктаган ВАК, булар эски эле система келип атат. Кичине Скопус деп кээ бир индекс системалар киргизген менен бүгүн 200-дөн 300-дөн пачкалап чыккан мына кандидаттык докторлук диссертациянын мындай арама системасынан табуу мүмкүн эмес. Ошондуктан бул биздин берилип аткан кандидаттык же болбосо доктордук диссертациялардын илимден көпчүлүгүнүн эч кандай байланышы деле жок да. Аны илим деп деле атоого мүмкүн эмес.
Бактыжа, сиздердин жүйө кандай? Ушул дүйнөлүк стандарттарды колдоно алып атабызбы? Дүйнөлүк илимге салым кошо алып атабыз, ошого жөндөмү жетип атабы биздин окумуштуулардын?
Биз дагы аракет кылып атабыз. Мындан мурун кандидаттык докторский диссертациялар жазганда макалалардын санын карап туруп берчүбүз да. Бир нече жылдан бери азыр биз жана Web of Science Scopus деген системага кирген журналдарга макалалар чыксын деген талапты койдук. Өзүбүздүн казаныбызда кайнай бербейли, эл аралык аренага чыгалы деген максат менен ушундай талапты койдук. Андан тышкары биз азыркы убакта жана биздин өзүбүздүн журналдардагы деңгээлин көтөрөлү деген аракет кылып атабыз. Импакт факторун көтөрөлү деп аракет кылып атышат. Вот агай айткандай, азыркы убакта жанагы биз бальная системага өткөнбүз. Макалалар кайсы журналда чыгарылат? Ар бир журнал бизде балын коюп чыгабыз.
Руслан Адил, Манас университетинин окумуштуусу. Мына Руслан, илимди каржылоо, жаңы технологиялар азыркы агымга керектөөгө шайкеш келеби Кыргызстанда? Илимий инфраструктура кандай бизде?
Менин оюмча илим изилдөө окумуштуу болуунун эки эле жолу бар да. Кээ бир мамлекеттерде аларды алдын ала жумуш берип, мол жумушту аткарасың, бул жумушту жасайсың. Бул мамлекеттин кызыкчылыгы болгон учурда дейм да. Кээ бир учурларда адамдар, окумуштуулар көбүнчө эркин болуш керек. Эркин ою менен ошол эле учурда адам затына пайдалуу жумуштар жасаш керек да. Бир кыйынчылык болсо ошого жакын, жеңил чечип берүүчү маселелерди чечип берүүчү бир жолдорду табышы керек да окумуштуулар менин оюмча. Анан азыркы учурда менин байкоом боюнча мен өзүм инженер багытындамын. Мисалы мен университетке жаңы келгенде бир конференция болуп калды. Окумуштуу университеттен келген агайлардын эле баардыгынын бир эле мисемеси бар болчу да маселеси. Бул акча жетишпейт деген маселе болчу. А сыртка чыкканда мисалы окумуштуу дегендин өзүнүн аброю чоң да. Биздеги кичинекей мен көргөн ушул учурдагы көйгөй биз баарыбыз мына жашырабыз да. Университеттер болсо деле баардыгы мисалы бир университеттин бир аппараты бар, экинчи университеттин ал аппараты жок, бирок башка аппараты бар да. Эгер балким баягы чогуу бириктирип бир маселени чечсе болот деген ойдомун да, эгер ачык келсе.
Мен бул сиздин сурооңузга жооп берерден өзү кичине бир башка жака кайрылганда, бүгүнкү күндө мына басма сөздө берилген күч органдарынан берген маалыматтарына карайм, пачкалап баягы экзамендер үчүн акча топтогон Жалал Абадта оштогуларды кармап атасыз. Бул жогорку окуу жайындагы неме?
Коррупция.
Коррупция. Ошол эле кандидаттык алуу боюнча, докторский алуу боюнча. Ошон үчүн айтып атканымда, бүгүн сиз айтып атпайсызбы ошол мүмкүнчүлүк инфраструктура деп. Бул жерде так айтайын. Советтер Союзу илимди бир саясий бир тармактын өлчөмү катары илимдин багытын аныктачу. Ошондуктан Советтер Союзунда иштеген биздин илимпоздордун агайларыбыздын бүткүл эмгегине таазим кылам. Эми 30 жылдан бери эгемендүүлүк болду. Элдин акыбалын көрүп атабыз, экономиканы көрүп атабыз. Бирок бүткүл дүйнөдө бүгүн так биле турган нерсе: эч бир өлкөдө мамлекеттик кызыкчылыкты коргогон илимий тармактын башында башкасын бүт баарын дүйнөлүк фонддор коргойт, каржылайт. Маселен, бир онкология проблемасы бүткүл дүйнөлүк проблема. Биздин Кыргызстандагы араштырмачылар ошол фонддорго кайрылышат, ошону алат. Кардиология боюнча деп бүткүл илимий тармактар боюнча фонддор бар. Ал өкмөтүнө же мамлекетине, улутуна, динине карабай татыктуу болсо берет. Тилекке каршы бизде татыктуу болгон адам чыкпай атпайбы? Ошол грантты фондко кайрылганда грантты ала турган адамдардын, изилдөөчүлөрдүн баягы илимий автобиографиясы ошого ылайык келген адам чыкпай атат. Алар киргенде эле ошол Google Scholar'ға кирет, фамилиясын чыгат, анан ошол жерден найдена десе ошол боюнча кирип, анан ошол темага ылайык бул ишти алып бара алабы, алып бара албайбы деп. Ошондуктан бизде мамлекет акча бербей атат, бүт эле мамлекетти күнөөлөгөндөн качалы. Мамлекетке жүк болбой илимий тармак азыр чоң бизнес. Татыктуу илимпоздор даярдайлы. Кыргызстандын алтындан башка эч кандай газы жок, байлыгы жок элдик ресурсту колдоп, биздин акылдуу жигиттерибиздин чет мамлекетке кетип калбасын токтотуш үчүн биз мамлекет дүйнөлүк деңгээлдеги системага көчмөйүн. Эки адам биригип алып, ушул жакшы бала экен, муну өткөзүп койлолу, акыркы илимдер академиясындагы шайлоодой болгон.
Мына ушул жерден дагы бир пикирди уга кетсек да, мына Казакстанда Назарбаев университетинин доценти Дүйшөн Шаматовдун пикирин сураган элек. Ал киши өзү Канада менен ушул Казакстандын мисалын айтып берди да бизге.
Канада аябай жакшы жолго койгон бул жагынан. Ошол илимий ачылыштардын негизинде өздөрүнүн экономикасын оңдоп, мамлекетти алдыга жылдырууга салым кошушат. Мисалы үчүн мен барган жылдары 2000-жылдары 2005-жылга чейин барганда кадимки эле багбандары болобу, айыл чарба жагында дагы технологиянын эң акыркы жетишкендиктерин пайдаланып, абдан мыкты ушул өндүрүшкө жетишкендерин көрүп туруп өзүмчө баа берген болчум. Демек ушул эле жөнөкөй эле турмуш, элдин турмушунда дагы илимий жетишкендиктерди сөзсүз колдонуп ошолорду ишке ашырса болот экен деп. Ал эми Казакстан болсо, албетте Казакстан акыркы жылдары өнүгүп жатат. Өзгөчө илим тармагына көп көңүл бурулуп, Казакстан мисалы үчүн ушу Болония принциптерин кабыл алып, ошо Болония системасына мүчө болгондон кийин кескин түрдө өзүнүн ушу илимий кадрларды даярдоо системасын деги эле мурдагы союздан калган эски системадан арылып, казакстандык илимпоздор ушул дүйнөлүк стандарттарга жетишсин, аралашсын, ошол дүйнөлүк илимпоздор менен чогуу иштесин деп туруп өздөрүнүн системасын өзгөртүп, 3 деңгээлдеги бакалавр, магистр, PhD системасын киргизип, ошону ийгиликтүү ишке ашырып жүрүшөт. Анын негизинде мен ойлойм, Казакстандын илимпоздорунун ушу азыр болбосо дагы кийинчерээк абдан чоң ушул майнабы болот, пайдасы тиет ушу илимпоздору дүйнөлүк илим менен аралашып, Казакстанды дагы алдыга жылдырууга салым кошот деген ойдомун. Жылда мамлекет тарабынан атайын илимий изилдөөгө гранттар жарыяланат, тендер жарыяланат дагы. Ар кандай илимпоздор университетте иштейби же болбосо кайда иштеген иштесе дагы ошол гранттарга жарышууга катышып, өздөрүн мисалы үчүн ушу илимий изилдөө долбоору мыкты болсо, ошол грантты утуп алышып туруп, изилдөө жүргүзүп, илимий изилдөө аркылуу Казакстанды өнүктүрүүгө салым кошуп жүрүшөт.
Мына бакты же сизге суроо берейин да, көп эле илимий иштер жакталып атат деп айтып өттүңүз да жогорудачы, бирок ошолордун колдонулушу кандай мындай турмушта биз? Кандай колдонуп атабыз ошол илимдин? Колдонмо жагын сурап атам да, илим биздин жашоо турмуштун илгерилешине канчалык салым кошуп атат?
Азыркы убакта бизде ушундай талап бар да, ошо практикалык колдонуу болуш керек. Илимий изденүүчүлөр обязательно ошо практикалык колдонуу үчүн акт внедрения деген бар, ошолорду бизге тиги аттестационный делого салып бериш керек. Вот менин оюмча азыркы убакта илимий менен мындай байланышкан бул абдан мындай чоң нерсе да, анткени акча жок, көп бааланбайт. Бул жаш жигит айтып аткандай кандидат доктордун деңгээли дагы ылдый эле баратат. Бирок менин оюмча биздин изденүүчүлөргө биз рахмат айтышыбыз керек. Ушуга карабай баары бир деле иштеп атканын, илимди кармап турган бир уровеньде ошого киришип иштеп жүргөнүнө. Анткени Кыргызстанда таланттуу жаш изденүүчүлөр абдан көп. Алардын немеси жок да, мындай акчасы жок, каражаты жок, условиясы жок. Ага карабай баары деле бараткан илимиге кирип атканга биз аларга менин оюмча рахмат дешибиз керек. Анткени өкмөттө илимий такыр ылдый түшүп кетсе, анда бул өкмөт жоголгон деп эсептесек болот да.
Азыр дагы бир пикирди угуп туруп, анан бир суроо менен жыйынтыктасак да бүгүнкү талкуубузчу, мына Түркиянын RGS деген университетинин докторанты бар экен, Элмурат Кочкор уулу деген, ошол Түркиянын өзүндөгү илимге мамиле тууралуу пикирин сурадык эле ошону угайлык.
Так илимдерге инвестиция көбүрөөк, кызыгуу көбүрөөк жана анын салымы Түркиянын ар тараптуу өнүгүшүнө салымы көп болуп атат. Мисалы акыркы учурларда медицина саябай өнүккөнү белгилүү. Азыр башка жанагы жакынкы чыгыш, Орто Азия, Африка өлкөлөрү мындай турсун, Европа өлкөлөрүнөн деле медициналык туризмге аябай көп адам келет бул жака. Себеби медицина өнүгүп атат жана муну түрк коомчулугу деле көрдү деп ойлойм да. Себеби медицина өнүккөндөн кийин акча алып келишини көрдү, бул жака инвестиция алса моундай так конкреттүү натыйжалар болот экен деп. Ал тиги гуманитардык тармактагы натыйжалар абстрактуу натыйжалар болгон үчүн аны көз менен көрүш кыйын, кол менен кармаш кыйын дегендей, ошон үчүн көп маани берилбей атат деп ойлойм да. Ошондой эле мисалы акыркы учурда жанагы Байрактар деген учкучсуз беспилотный жанагы учагы деле мода болуп кетпедиби согуштук? Мисалы аны деле конкреттүү натыйжаны көргөндөн кийин ушундай жака көп инвестиция боло баштады. Мисалы мен билгенден Тубитак деген бир куруму бар мамлекеттик, булардын атайы стипендия берип Европа өлкөлөрүнө, Америкага 6 айлык 1 жылдык негизде тажрыйба алмашып же билимин жогорулатып келиш үчүн 4 жылга чейин 5 жылга чейин стипендия берип толук камсыздап жөнөтөт. Жана келгенден кийин мамлекеттик жанагы саясатка ылайыктуу алардын өздөрүнүн белгилөөлөрүнө ылайыктуу кылып, мисалы могул жерге барып иштеп бер же келишим менен бул жерде мынча жыл иштеп бер же могул позицияда иштеп бер деген директивтерге карап иштеп беришет. Ушундай Түркияда мен көргөм.
Ушул мамлекет же бир ишканалар тарабынан илимий буйрутмалар барбы Кыргызстанда? Өндүрүш же бир башка тармакта илимди колдонуп атышабы бизде?
Муну жок десек деле болот да. Анткени чет мамлекетте ар бир эле жаңы технология чыгып атканда же бир мамлекетке бир башка жаңылыкма келгенде атайын бир дисциплина бар. Оценка новой технологии в производстве деп. Бизде андай деген ыкмада жок, мындай бөлүмдө жок, мындай структурада жок. Персонализирует кишилерге асылым келбейт, бирок ар бир убакта системага ылайык нерсе да Анткени бүгүн айтып атпайбыз, англисче жазып тияка отурушун акча керек экен, андай мындай деп. Бүгүн азаттык опрош жасап көргүлө. Эң эле бир кандидаттыкты жактоо үчүн бир адамдан короткону $5,000-$7,000 айланасында. Муну мен бабакка берип атат деген жокмун. Муну туура түшүнүңүз. Анткени теманы утверждать этип тиги заштага чейин анын расходушу аябай чоң. Ошол акчаны автоматтык системага киргизсе, ошол акчаны анын котормосуна башка чет мамлекеттеги алып барып жарыялатканга мүмкүнчүлүгү болот эле, бирок анын ошол деңгээлинин жогорулашы. Анткени бүгүн айтып атам да, мамлекет мамлекетке керектүү гана тармакты мамлекеттен каржыласын. Башка тармактын бүт бардыгы дүйнөлүк фонддордон өзүнүн боюна, деңгээлине жараша алсын. Өкмөт берсин, өкмөт алат. Анын докторскийге келели, докторский каяктан барсаң $10,000-$20,000 арасында. Бирок жыйынтыгына келгенде айтып атпаймынбы, ошол бүгүн мен кеткенден кийин карап, вактан баягы докторский кандидатский окулскларга киргиле. Эгерде 3%нен найдена деген бир немени тапсаңыз, мага чалыңыз. Мен кечирим сурайм. Тилекке каршы ал Google Scholar'дан же болсо ResearchGate'ден чыкпаган илимий дүйнөлүк талкууга кирбеген макалаларды анын илим деп эсептөгөндөн узакмын. Анткени биз буга үйрөнөлү.
Аракеттер бар. Биринчиден биз жанагы Scopus Science'ка макалалар чыгарсын деген талапты койгонбуз. Азыркы убакта биздин изденүүчүлөр ошо биздин талапты аткарууга машыктанып атышат. Анан кийин мынча акча кетет экен, тийинче акча берет экен деген маалымат бизде жок. Изденүүчүлөр өздөрү эчтеке деп айтышпайт. Айтса, биз естественно какие то меры принимали бы. Жана мен айткандай, он чактадан диссертацияларды биз четке кагып атабыз. Менин оюмча бул диссертациялардын деңгээлин көтөргөнгө биздин аракетибиз.
Мен ушул жерден бир сөз кылайын да, бүгүн бүткүл дүйнөдө эч бир жерде Кыргызстандагыдай болсо постсоветский пространствода защита диссертация деп субъективдүү оценкалар жок. Мына бүгүн эң акыркыларын турсак айтайын, критерийлер так коюлган. Мен доцент же профессор болгум келет, өзүмүн немем берем фамилияны болгону немелериме эле, алар мени интернеттен таап, поисковый системадан карап, мен татыктуу десе ошол бал коюлган балга системага карап алса, мен иштеп аткан жеримден 3 күндүн ичинде мага доценттик же профессорлук наам келет. Мурда баягы тескери сүйлөп койдуң эле же болбосо характери мындай деген неме жок. Өлкөдөгү илимпоздордун чет мамлекетке чыгып кетпей, адамдык ресурстарды, акылдуу ресурсту коргоого аракет кылышыбыз керек.
Мына Руслан дагы чет өлкөдөн тажрыйба алып келген, сиз айтып аткан Туркиядан. Ошол Туркиядагы абал кандай, агай азыр айтып өтпөдүбү? Илимге мамиле кандай экен?
Жана эле айткандай, ошо илим ал жерде мисалы эркин да, ошо ветеринарный факультет менен баягы иштешип калдык Турцияда. Ал жерде мисалы бир ишкана менен бир маселесин айтат, ошол маселе боюнча алардын жумушун аткарып, алардын акысын алат. Анан ар бир лабораториянын өзүнүн мисалы бюджети болот. Ал бюджетине ошол айлык керектүүлөрүн камсыз кылат. Анан ал сөзсүз түрдө ал проект менен ишке ашыш керек, проекттерди көп аткарышат. Анан ага айтып кетип атат, ошол проекттерди берген ишкана организациядагы сөзсүз түрдө интернеттеги жана эл аралык деңгээлдеги журналдарда жарыяланган макалаларга негизделет. Биздеги болгон көйгөй башка мамлекеттерде деле бар деп ойлойм. Анткени дүйнө жүзү боюнча окумуштуулардын мисалы статистикасы бар экен, жумасына 4-5 макала жазган окумуштуулар да бар экен. Аларда да айтат да, ошончо көп макаланы ким колдонуп атат? Ошонун бардыгы эле пайдалуу болуп атабы, пайдалуу болгон жокпу? Анткени ал жердеги биздеги мен бул Кыргызстанда көрө албаган нерсе, ал жерде бир команда иштейт. Ал командада ошол башчысы бар, башчыдан кийин лидерлер деп коет. Ошол лидерлер ал группаларга бөлүп алып иштейт.
Илимий топтор да.
Илимий топтор. Мисалы Германияда да болуп көрдүм. Ошол Германияда дагы алар мисалы көп, алардын тарыхы көп да. Узун бир убакытка чейин кармалган бир тарыхта бир багытта иштешет. Ошол багыт боюнча бардыгын билет да. Мисалы ар бир университеттин өзүнүн күчтүү жагы бар. Ошо күчтүү жагын алар күчтөндүрөт дагы. Ошол мамлекеттен алган буйрутмага ошонун негизинде анан башка элдин көйгөйлөрүн чечүүчү маселелер менен токтолуп алар иштешет.
Азаттык радиосунун толкунунда илимден Кыргызстандагы абалы тууралуу талкууну уктуңуздар. Ага жогорку аттестациялык комиссиянын төрайымы Бакыт Атаналиева, медицина илимдеринин доктору Таланбек Батыралиев жана Манас университетинин окумуштуусу Руслан Адил катышты. Аны талкууну кесиптешим Айбек Абдылдаев алып барды. Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскиндирге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.